Գլուխ 26-րդ. Այսպես այլևս շարունակվել չի կարող։ Մենք անմիջապես որևէ բան պետք է նախաձեռնենք։ Նրանք երաժշտական սենյակում էին։ Պաոլան նստած էր դաշնամուրի մոտ, դեմքը դեպի իր վրա խոնարհված Գրեհեմը։ «Դուք պետք է վճռեք», պնդում էր Գրեհեմը։ Այժմ, երբ նրանք քննարկում էին, թե ինչպես պետք է վարվեն, նրանց դեմքին չկար ճակատագրի կողմից ուղարկված մեծ զգացմունքի հետևանք. Երջանիկ արտահայտությունը։
«Բայց ես չեմ ուզում, որ դուք մեկնեք», ասաց Պաոլան։
«Ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ եմ ուզում. Մի բարկացեք ինձ վրա. Ես իմ մասին չէ, որ մտածում եմ. Ես ամենավերջում. Բայց ես պետք է մտածեմ դիկի մասին, և պետք է մտածեմ ձեր մասին.
Ես ախոր սովոր չեմ այսպիսի վիճակի»,
ավելացրեց նա տանջահար մի ժպիտով։ «Այդ վիճակը պետք է պարզել, իմ սեր. Դիկն ախոր կույր չէ».
«Իսկ ինչ կարող էր տեսնել? Միթե որևէ բան եղել է», հարցրեց Պաոլան։ «Ոչինչ, բացի կիրճում եղած այն միակ համբույրից, իսկ դա տեսնել չէր կարող. Հապա հիշեցեք, թե ուրիշ ինչ է եղել»։
«Շատ կուզենայի, բայց, ավաղ», պատասխանեց Գրեհեմը շարունակելով նրա կատակային տոնը, բայց հետո անմիջապես ինքն իրեն զսպելով ասաց.
«Ձեր սիրուց ես խնդանում եմ, այսքան մի բան. Եվ ես չգիտեմ, թե դուք որքանով եք խնդանում, և խնդանում եք արդյոք»։
Միաժամանակ նա ասես պատահաբար ձեռքն իջեցրեց կնոջ մատներին, որոնք հպված էին ստեղներին, բայց Պաոլան մեղմորեն ետ քաշեց ձեռքը։
«Տեսնում եք»,
ասաց նա վշտահար,
«և ուզում էիք, որ վերադառնամ»։
«Այո, ուզում էի, որ վերադառնաք», ասաց Պաոլան իր ջինջ հայացքով նայելով ուղիղ նրա աչքերին։
«Այո, ես ուզում էի, որ վերադառնաք»,
կրկնեց նա մեղմորեն, ասես յուրովի խոսելով։
«Բայց ես բնավել վստահ չեմ, որ դուք սիրում եք ինձ»,
բացականչեց Իվենն անհամբերությամբ։
«Այո, ես սիրում եմ ձեզ, Իվեն, բայց…»
Նա լռեց, ասես կշռադատելով այն, ինչ կամենում էր ասել։
«Ինչ բայց»,
համառորեն հարցնում էր Գրեհեմը։
«Դե, խոսեցեք»։ «Բայց ես Թիկին էլ եմ սիրում. անհեթեթություն է, չէ»։
Նա չպատասխանեց Պաոլայի ժպիտին, և կինը հիանում էր նրա աչքերում բրնկված տղայական համառությամբ։ Բառերը ուզում էին պոկվել Իվենի լեզվից, բայց նա լռում էր, իսկ Պաոլան ջանում էր կռահել չասված այդ բառերն ու վշտանում, որ դրանք չասվեցին։
«Երբևէ ամեն բան կկարգավորվի»,
համոզված ասաց Պաոլան։
«Պետք է կարգավորվի. Թիկն ասում է, որ ամեն բանի վերջո կարգավորվում է. ամեն բան փոխվում է. այն, ինչ գտնվում է իր տեղում, մեռած է. իսկ մեզնից դեռ ոչ ոք չի մեռել, ճիշտ է»։
«Ես ձեզ չեմ հանդիմանում, որ սիրում եք. շարունակում եք սիրել Թիկին»,
անհամբերությամբ ասաց Իվենը։
«Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, թե դուք ինչ կարող էիք իմ մեջ գտնել նրա համեմատությամբ. ես դա ասում եմ միանգամայն անկեղծորեն. ըստիս նա հրաշալի մարդ է, մեծ հոգուտ էր մարդ»։
Պաոլան նրան պարգևեց մի ժպիտ ու գլխով արեց։
«Բայց եթե դուք շարունակում եք սիրել Թիկին, ի՞նչ գործ ունեմ ես այստեղ»։
«Ախր ես ձեզ էլ եմ սիրում»։
«Այդպիսի բան չի կարող պատահել»,
բացականչեց նա արագ հեռանալով դաշնամուրից, և մի քանի քայլ անելով սենյակում, կանգնեց Քեյթի կտավի առաջ, որ կախված էր դիմացի պատից, ու նայեց այնպես, ասես երբեք չէր տեսել։ Պաոլան սպասում էր հանգիստ ժպիտով և ուրախությամբ հետևում նրա հուզումին։
«Դուք չեք կարող միաժամանակ սիրել երկու տղամարդու»,
նետեց նա սենյակի մյուս կողմից։
«Այնուամենայնիվ այդպես է, Իվեն. ես էլ ահաջանում եմ այս ամենից գլուխանել. միայն թե չեմ կարողանում հասկանալ, թե ում եմ ավելի շատ սիրում. Թիկին ես ճանաչում եմ վաղուց, իսկ դուք…
«Իսկ ես պատահական ծանոթ եմ»,
կատաղած ընդհատեց նա Պաոլային, մոտենալով նրան նույն արագ քայլվածքով։
«Ոչ, ոչ, Իվեն, բոլորովին. դուք իմ առաջ բացահայտեցիք հենց ինձ. Ես ձեզ սիրում եմ դիկից ոչ պակաս. Ես ձեզ ավելի շատ եմ սիրում. Ես չգիտեմ.
Պաոլան խոնարեց գլուխն ու դեմքը ծածկեց ձեռքերով. Գրեհեմը քնքշորեն հպվեց նրա ուսին. Կինը չդիմադրեց.
«Տեսնում եք, իմ վիճակը ծանր է»,
շարունակեց Պաոլան.
«Այնպես է ամեն բան խճճվել, այնպես է խճճվել, որ ես ոչինչ չեմ հասկանում.
Դուք ասում եք, թե կորցրել եք ձեզ. Բայց մտածեք իմ մասին. Ես լիովին խճճվել եմ ու չգիտեմ անելիքս.
Դուք, ինչ ասեմ ախր,
դուք տղամարդ եք, տղամարդու կենսափորձով ու տղամարդու բնավորությամբ. Ձեզ համար այդ ամենը շատ հասարակ բան է. Նա սիրում է ինձ, նա չի սիրում ինձ, իսկ ես խճճվել ու չեմ կարողանում գլուխ անել. Ես էլ իհարկե աղջնակ չեմ, բայց ոչ մի փորձ չունեմ սիրային այդ բոլոր պարտություններից. Ես երբեք սիրավեպեր չեմ ունեցել, կյանքումս սիրել եմ միայն մեկին. Իսկ այժմ ահա, ձեզ. Դուք և ձեր նկատմամբ ունեցած իմ սերը քայքայեցին իդեալական ամուսնությունը իվեն։
Գիտեմ,
ասաց նա։
Իսկ ես ոչինչ չգիտեմ,
շարունակեց Պաոլան։
Եվ ժամանակ է պետք, որպեսզի այս ամենից գլուխ անեմ,
կամ սպասեմ մինչև, որ ամեն բան ինքն իրեն կարգավորվի։
Եթե միայն չլիներ դիկը…
Նրա ձայնը դողաց ու խզվեց։ Իվեն նակամա սեղմովեց նրան։
«Ոչ, ոչ, հիմա պետք չէ»,
մեղմորեն ասաց Պաոլան, հեռացնելով նրա ձեռքը և մի ոպե քնքշորեն պահելով իր ափի մեջ։
«Երբ դիպչում եք ինձ, ես չեմ կարողանում մտածել, թե չեմ կարողանում»։
«Այդ դեպքում ես պետք է մեկնեմ», սպառնալից ասաց նա, թեև բնավ չէր կամենում սպառնալ Պաոլային։ Պաոլան բողոքի նշան արեց. «Այնպիսի իրավիճակ, ինչպիսին ստեղծված է, անհնարին է, անթույլատրելի. Ես ինձ զգում եմ որպես սրիկա, միևնույն ժամանակ գիտեմ, որ սրիկա չեմ. Ես չեմ հանդուրժում խաբեությունը. Ես կարող եմ խաբել խաբեպային, բայց ոչ այնպիսի մարդու, ինչպիսին դիկն է. Խաբել մեծ հոգու տեր մարդուն. Ես ավելի հաճույքով կգնայի ուղիղ նրա մոտ ու կասեի. «Դիկ, ես սիրում եմ ձեր կնոջը. Նա էլ սիրում է ինձ. Ինչ եք մտադիր անել»։
«Դե, ուրեմն, գնացեք»,
հանկարծ տակացավ Պաոլան։ Գրեհեմը վճռական մի շարժումով ուղղվեց։ «Եվ կգնամ. Եվ հենց հիմա»։
«Ոչ, ոչ»,
բացականչեց Պաոլան հանկարծակի սարսափով բռնված։
«Դուք պետք է մեկնեք»։
Հետո նրա ձայնը դարձյալ նվաղեց։
«Բայց ես չեմ կարող բաց թողնել ձեզ»։
Եթե դիկը մինչև այժմ դեռ կասկածում էր Գրեհեմի նկատմամբ ունեցած Պաոլայի զգացմունքներին, հիմա արդեն նրա կասկածները փարատվեցին։ Նա որևէ ապացույցի կարիք չուներ այլևս, բավական էր նայել Պաոլային։ Պաոլան բարձր տրամադրության մեջ էր, նա ծաղկում էր, ինչպես փարթամ գարունը, ծիծաղը հնչում էր շատ երջանիկ, ձայնը ավելի հարուստ ու արտահայտիչ էր դարձել։ Տակ աղբյուրի պես նրա մեջ հորդում էր անսպառ եռանդն ու գործունեության ծարավը։ Թվում էր, որ վճռել է այլևս չխնայել իրեն, և հափշտակությամբ խմում էր զգացմունքների կայծկլտացող գինին։ Եվ դիկը երբեմն տարակուսում էր. Գուցե նա դիտավորյալ է տրվում այդ գինովությանը, որովհետև արիություն չունի մտորելու այն մասին, ինչ տեղի է ունենում իր հետ։ Պաոլան կարգին նիհարել էր, և դիկը պետք է խոստովաներ, որ կինը դրանից ավելի էր գեղեցկացել, քանզի նրա դեմքի գույները ստացել էին ինչ-որ թափանցիկություն և ներշնչված էին կենսականությամբ։ Իսկ մեծ տան կյանքն ընթանում էր առաջվա նման, խիստ պատշաճ, ուրախ ու անհոգ։ Դիկը երբեմն հարցնում էր յուրովի, երկար է շարունակվելու արդյոք դա, և սարսափում էր, պատկերացնելով, թե ինչ կլինի, եթե ամեն բան փոխվի։ Նա վստահ էր, որ բացի իրենից ոչ ոք որևէ բան չի կրահում։ Դեռ որքան կարող է դա ձգվել։ Իհարկե ոչ երկար։ Պաոլան չափազանց վատ դերասան է, և եթե նա նույնիսկ կարողանում է թաքցնել ինչ-որ գարշելի ու ստոր մանրամասնություններ, ապա նրա զգացմունքների այդ օրինակալիքը թաքցնելը ամեն մի կնոջ ուժերից վեր է։ Դիկը գիտեր, թե որքան խորաթափանց են իր ասիացի ծառաները։ Խորաթափանց են ու նրբանկատ, պետք է խոստովանել։
Բայց կանայք, այդ նենք կատուները։
Նրանցից ամենալավն էլ հիացմունք կապրի, իմանալով, որ օրինակելի անարատ Պաուլան Եվայի դուստրերից մեկն է, ինչպես և բոլորը։ Ցանկացած կինը, որ հայտնվի տանը մեկ օրով, մեկ երեկոյով, կարող է անմիջապես կռահել Պաուլայի ապրումների մասին։ Գրեհեմից գլուխ հանելը դժվար է, բայց կինը կնոջը միշտ էլ հասկանում է։ Սակայն Պաուլան էլ այդ հարցում այլ է ուրիշներից։ Դիկը երբեք չի նկատել նրա մեջ կանացի զուտ նենգություն, ուրիշ կանանց հսկելու, նրանց ջրի երես հանելու ցանկություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գործը վերաբերել է Դիկին։ Եվ նա դարձյալ քթիտակ ծիծաղեց, հիշելով Միսիս Թեհեմենիի հետ ունեցած սիրավեպը, որը սիրավեպ էր միայն Պաուլայի երևակայության մեջ։ Այս ամենի մասին մտմտելով, Դիկն իրեն հարցնում էր. Պաուլան գիտե արդյոք, որ ինքը կռահում է։ Իսկ Պաուլան ինքն իրեն հարցնում էր, կռահում է Դիկը արդյոք, ու երկար ժամանակ չէր կարողանում պատասխան գտնել։ Նա ոչ մի փոփոխություն չէր նկատում ոչ Դիկի և ոչ էլ իր նկատմամբ նրա վերաբերմունքի մեջ։ Ինչպես միշտ, Դիկը անասելի շատ էր աշխատում, կատակում էր, երգում էր իր երգերը, նա դեռ նույն երջանիկ և ուրախ տղայի տեսքն ուներ։ Պաուլային հաճախ թվում էր նույնիսկ, որ Դիկը դարձել է ավելի քնքուշ, բայց ինքն իրեն համոզում էր, թե դա երևակայության պտուղ է։ Սակայն շուտով անորոշ վիճակն ավարտվեց։ Երբեմն սեղանի շուրջը հյուրերի բազմության մեջ կամ երեկոյան հյուրասենյակում թուղթ խաղալիս, Պաուլան նայում էր նրան կիսախուպ կոպերի միջով, երբ Դիկը ոչինչ չէր նկատում։ Եվ վերջապես ամուսնու աչքերից ու դեմքի արտահայտությունից հասկացավ, որ նա գիտե։ Գրեհեմին նույնիսկ չակնարկեց իր հայտնագործության մասին։ Դրանից ում վիճակը կթեթևանա։ Գրեհեմը անմիջապես կարող էր մեկնել, իսկ Պաուլան, նա ինքն իրեն ազնվորեն խոստովանել էր դա, ամենից քիչ էր ուզում նրա մեկնելը։ Բայց գալով այն համոզման, որ Դիկը գիտե կամ կռահում է, Պաուլան ասես դարձավ ավելի դաժան ու սկսեց դիտավորյալ խաղալ կրակի հետ։ Եթե Դիկը գիտե, մտածում էր նա, իսկ Դիկը գիտե, ուրեմն ինչու է լռում։ Չէ՞ որ Դիկը անկեղծ է և ուղղամիտ։ Պաուլան և ցանկանում էր բացատրություն և վախենում էր դրանից, բայց հետո վախը անցավ, և մնաց միայն ցանկությունը, որպեսզի Դիկը վերջապես խոսի։ Դիկը գործարար մարդ էր և միշտ վճռականություն էր ցուցաբերում, ինչպիսի վտանգ էլ, որ սպառնալից լիներ։ Պաուլան միշտ նրան էր զիջում նախաձեռնությունը։ Ստեղծված վիճակը Գրեհեմն անվանել էր եռանկյունի։ Թող Դիկն էլ վճռի այդ խնդիրը, նա ցանկացած խնդիր կարող է վճռել, էլ ինչու է դանդաղում։ Միևնույն ժամանակ Պաուլան շարունակում էր ապրել առանց ետ նայելու, ճանալով զսպել խղճի ձայնը, որ նրան մեղադրում էր երկերեսանության մեջ, ապրում էր չկամենալով չափից դուրս խորանալ այդ ամենի մեջ։ Նրան թվում էր, թե բարձրացել է իր կյանքի գագաթնակետին և ագահորեն ըմբում է այդ կյանքը։ Լինում էր ժամանակ, որ նա ոչ մի բանի մասին չէր մտածում, և միայն յուրովի հպարտանում էր, որ իր ոտքերի տակ են գտնվում երկու այդպիսի տղամարդ։ Հպարտությունը միշտ գերակշռող գիծ էր եղել նրա բնավորության համար։ Նա հպարտանում էր տարբեր տեսակի տաղանդներով, իր արտաքինով, երաժշտության և լողալու մեջ ունեցած վարպետությամբ։ Այդ ամենը նրան բարձրացնում էր ուրիշների նկատմամբ։ Հիանալի պարելիս լիներ, թե հակած լիներ անասելի գեղեցիկ ու ընդիր զգեստ, կամ սքանչելի ու համարձակ լողալիս լիներ, հազվադեպ կինը կհամարձակվեր այդպես սուզվել։ Կամ հզոր նժույքին հեծած թեթևությամբ իջներ ավազան ու վստահորեն լողար անցներ դեպի հակառակ եզրը, միևնույն էր։ Պաուլան հպարտության զգացում էր ապրում, երբ նրանց տեսնում էր երկուսով, այդ մոխրագույն աչքերով հսկաներին, քանզի ինքն էլ նույն ցեղին էր պատկանում։ Պաուլային չէր լքում տենդագին հուզմունքը, սակայն բանը միայն նյարդերը չէին, Նա նույնիսկ իրեն բռնում էր այն բանում, որ սառնայրուն հետաքրքրասիրությամբ երկուսին համեմատում էր իրար հետ, ինքն էլ չիմանալով, թե նրանցից ում համար է ճանում լինել, որքան հնարավոր է գեղեցիկ ու հմայիչ։ Գրահեմին նա արդեն բռնել էր, իսկ Դիկին չէր կամենում բաց թողնել։ Նույնիսկ ինչ-որ դաժանություն կար այն հպարտ գիտակցության մեջ, որ հանուն իրեն և իր պատճառով տարապում են երկու այդպիսի ոչ սովորական մարդ. Բնավ ինքն իրենից չէր թաքցնում, որ եթե Դիկը գիտե, ավելի ճիշտ, այն ժամանակիցի վեր ինչ իմացել է, նա էլ պետք է տարապելիս լինի։ Պաոլան համոզում էր իրեն, որ ինքը վառ երևակայություն ունեցող ու սիրո հարցերում գայթակղված կին է, և որ Գրեհեմի նկատմամբ ունեցած սիրո պատճառը բոլորովին էլ նորության ու թարմության մեջ չէ, ոչ էլ այն բանում, որ նա ուրիշ տղամարդ է, քան Դիկը։ Պաոլան չէր կամենում ինքն իրեն խոստովանել, թե ինչպիսի վճռական դեր ունի այստեղ գիրքը։ Հոգու խորքում նա կարող էր չհասկանալ, որ դա անխոհեմություն է, խենթություն, ախր ամեն բան զարհուրելի կերպով կարող է ավարտվել իրենցից մեկնումեկի ու թերևս բոլորի համար։ Բայց նրան դուր էր գալիս ճախրել անդնդի վրա, իրեն համոզելով, թե ոչ մի անդունդ էլ չկա։ Երբ նա մնում էր միայնակ, ապա հաճախ նայելով հայելուն, ծիծաղելի մի կշտամբանքով ճոճում էր գլուխն ու բացականչում. «Ահ, դու գիշատիչկին, գիշատիչկին»։ Իսկ երբ այդ մասին թույլ էր տալիս իրեն մտորել ավելի լրջորեն, ապա պատրաստ էր համաձայնելու, որ Շոուն և Մադրոնյան պուրակի իմաստուններն իրավացի են, կանանց գիշատիչ բնազները բացահայտելիս։ Նա իհարկե չէր կարող համաձայնել Դարհիալի հետ, թե կինը անհաջող տղամարդ է, բայց նորից ու նորից հիշում էր Ուայլդի խոսքերը. «Կինը հաղթում է անսպասելի օրեն հանձնվելով»։ «Արդյոք հենց դրանով չի գերել Գրեհեմին»՝ յուրովի հարցնում էր Պաոլան։ Որքան էլ դա տարօրինակ լիներ, բայց նա արդեն զիջում նրանում էր։ Հետագա զիջումների էլ կգնա արդյոք։ Իվենը կամենում էր մեկնել, Պաոլայի հետ թե ոչ, միևնույն է, ուզում էր մեկնել։ Բայց Պաոլան պահեց նրան։ «Ինչպես»՝ ավելացել էր արդյոք լուր մի խոստում, որ կզիջի վերջնականապես։ Պաոլան ծիծաղով էր հեռուվանում ապագայի վերաբերյալ ամեն տեսակի ենթադրությունները, բավարարվելով ներկայի ակնթարթային բերկրանքով, ճանալով իր մարմինը դարձնել առավել գեղեցիկ, իր հմայքները առավել կատարյալ, ճառագայթել երջանկության փայլատակումներ, և դրա հետ մեկտեղ զգում էր կյանքի այնպիսի հագեցվածություն ու թրթիռ, որպիսիք դեռևս անհայտ էին իրեն։